všechno záviselo na té drobné okolnosti, že jsem se narodil alespoň podle rodného listu v Černěticích číslo 1. Kdyby to bylo dál nebo blíž, všechno by se odehrálo jinak a já bych vlastně byl úplně někdo jiný. Tak, číslo 1 má v Černěticích zámek. Je to jednopatrová budova s věžičkou na východní straně dvou křídla. V patře je sál s nástěnými malbami s čínskými poempírovými motivy. A matem nejenom skutečnost, že můj otec mi vždycky ukazoval jinou světnici, kde jsem se narodil, která ovšem byla v čísle popisném 13 u kubičků. Nevím tedy, zda má pravdu můj křestní list nebo můj otec. A nebo mají pravdu oba a já se objevil na tomhle světě dvakrát. A nebo jednou na dvou různých místech. Může to být jakkoliv, ale jisté je, že pocházím z Černětic. Narodil jsem se v roce 1932 v době hospodářské krize a to nebylo nic dobrého v rodině dvou nemajetných lidí. Mladá maminka sotva 22 leta má najednou spoustu starostí. Otec, cirkusový muzikant, už poznal svět. Francii, Itálii, Španělsko, Švédsko, Německo. V posledním roce jel do Francie na řádnou smlouvu, ale zátopy v jižní Francii i hospodářská krize udělali své. Po měsíci byl už zpátky, přijel z Francie na kole, které mu vlídný krajan půjčil. Špatný začátek pro rodinu. Musí přijímat příležitostné práce v zemědělství, hrát na tanečních zábavách, to je jen malý výdělek. A když lidé nemají peníze, tak si odřeknou nejdříve zábavu. Naše rodina se rozhodla pak přestěhovat do Volyně, kde bylo přece o něco více příležitostí. Pan Kubička naložil na vůz těch pár věcí, maminka mě vzala do náručí a vůz zastavil ve Volyni na malém rynečku v čísle 72. Prostor jediné místnosti zaplňovaný sedláky a hostinskými, kteří vyjednávají uspořádání bálů a tanečních zábav, žáci na hudební nástroje, sousedi, domácí, příbuzní. Jinovatka na zdech v komůrce za bytem, skříň plná not a hudebních partů, důlky na prkené podlaze pavlače, holubník, Steinbrennerův lidový kalendář, kalendář hasičský s obrázky zachráněných dítek z hořícího domu, lavor s vodou, která v zimě zamrzala, dveře do bytu zevnitř pokryté plátnem, ze kterého vylézaly odstřižky různých látek. Před námi tam bydlel Krejč. Jen pozvolna se rozšiřuje prostor k prozkoumání nejbližšího okolí. Dvůr dlážděný kočičími hlavami, stáje, stodola, zatím vším zahrada, jabloně, studna, vysoká hruška a nad tím vším modrá obloha, mračna a jilmy. A jiřičky, vlaštovky, vrabci jako nebeská botanická zahrada. Vepředu velká vrata z dvířky pro příchozí, za vraty taras a ve vzdálenosti několika kroků Volyňka. Opodál úvoz, v rohu japonská třešeň, vůně kůží, dřeva a spáleného železa, kožedělná dílna pana Vilnera, truhlárna pana Pouzara, kovárna pana Vokáče, odtud ještě čpí pach moči a koblížků podkovávaných těžkých koní. Před kovárnou malý parčík s pomníkem padlých, voják s praporem drží v náručí padlého. jakási mužská pěta. Doma často polehává na lůžku maminka, alabastrové ruce s modrými jasnými žilami, to si bude paměť znovu a znovu vybavovat dny, roky. Pak se najednou setmí a do pomalého toku Volyňky jako by někdo naházel zapálené pochodně. Stromy okolo jsou ojiněny chabým světlem pouličních lamp, usíná hlava i spánek spí. U stolu usedáme tři, maminka, otec a já, a v puhví, jaké chvíli se mi narodí bratr Vladimír. Čas trochu povyskočí, až na zahradu za domem, tam fotoaparát cvakne, maminčina poznámka na zadní straně fotografie 1936. Mně jsou 4 roky a bratrovi 9 měsíců. Události se mísí a prchají, zněžku je to neurvalý neklid, čeští vojáci jdou na hranici. Dětské oči zaznamenávají jejich nezvyklé zelené ovinovačky, pušky, kulomety a také zpěv. Pak se zanedlouho vracejí, běžím vedle jejich řad, na železném mostě mne porazí motorka. Krev mi stéká po očích, nějaké ruce mne popadnou a odvádějí k lékaři. Stech nad okem, tvář poškrábaná. Cítím pořád žhavou bolest v obličeji. Pak přišla německá okupace. V těchto dnech se táhly kolony německých aut Nišovickou ulicí a tanky vzhůru k fotbalovému hřišti SK Volyně. Na Hradčanech rozdávali němečtí vojáci Eintopf a nám, dětem, se dařilo odstrčit tyhle velké dějiny. Doopravdy byly naše hry hadrák, do kterého jsme kopali na malém rynečku, řetkvičky ze zahrady pana Kolera, schovávaná mezi prkny a v rakvích pod kůlnou truhláře Pouzara. Opravdové byly výpravy mezi Haraburdí na půdách volyňských domů a také překonávání přelízek a plotů četných zahrad s ovocem. Mimo hru však byly cesty do nemocnice, synagoga, úzká ulička mezi ploty a za železnými vraty nemocní v nemocničním úboru s jemnými bílými a modrými proužky. Maminka je v nemocnici. Podzim 40. roku se provlékal ulicemi a mezi domy nervózně a s neklidem. Každou chvíli nám stěhovali třídu obecné školy na jiná místa. Učili jsme se v budově proti kostelu a také v Sokolovně. Hlavní budova školy byla obsazena německými vojáky. Vánoce. Dopoledne jsem na návštěvě u maminky. Na Štědrý den máme dárky pod stromečkem. Vím přesně, byly to mé první knížky, pohádky Boženy Němcové a Bohumily Sílové Čertík Mikulka. Přesto to byly asi nejsmutnější Vánoce, co kdy byly. Právě proto si je paměť vytlačila z hlavy. I čas mezi vánočními svátky. Přesné místo má čas těsně před Silvestrem. Otec hraje se svou kapelou na silvestrovské zábavě v Nišovicích. Jsme s bratrem doma sami. Vánoční stromek vidím přesně v rohu místnosti. Pak usneme, ani jsme nezaznamenali otcův příchod. Bylo to už k ránu. Kolem 8 ráno někdo klepe na dveře, otec šel otevřít, za dveřmi stál zřízenec z nemocnice. Pane Hrubý, vaše paní ráno ve 2 hodiny zemřela. Otec si sedl k nám oběma na lůžko, objímal nás a tekly mu po tváři slzy. Netušil jsem, co znamená slovo smrt. v hlavě se převaluje cosi jako stesk, smutek či lítost. V hlavě je cosi, co by mohlo mít tato jména. Ale tato jsou prázdná. O ně měl jsem. Už na jaře měl odjet otec do Německa k cirkusu. To byl čas všech šumavských světáků, zedníků, štukatérů, muzikantů, stavěčů, ošetřovatelů zvěře. S mým bratrem a se mnou opět zůstala babička Kristýna. Bylo jí už k 70 a bylo toho na ní trochu moc. Domácnost, dva kluci, 9 a 5 let. Měla malé oči, tvář se zakreslenými hlubokými vrázkami, kloubnaté ruce. Stále nosila šátek a dlouhé sukně. Často obcházela příbuzné, své dcery a syny. A když v nevelké společnosti začala vyprávět, to jsem často ani nedýchal. Mnohdy ty příběhy nebyly určeny dětskému uchu, třeba o tom, jak na vsi zahlédla vráha. A také uměla spoustu starých písniček. Ty většinou zpívala při draní peří. My jsme s bratrem dost využívali přece nevelkého přehledu naší babičky a vraceli jsme se z mnoha dobrodružných výprav pozdě a všelijak potrhaní a zmazaní. Takové situace řešila babička poněkud hystericky. Sebrala se a utekla nám tu k dceři do Hoštic či do Cehnic. Byli jsme nejedenkrát doma sami víc než týden. Když jsme osaměli, měl jsem všechno na starost já sám. Ráno jsem odvedl bratra do mateřské školky a sám jsem šel potom do školy. Obecná škola byla hned vedle. Po vyučování jsem bratra Vladimíra vyzvedl a pak jsme si museli hledat obživu. Jednou to byl tuřín, podruhé jsme sebrali nějaké brambory, ovoce, jindy jsme našli v posadách pár vajec, s chlebem jsme jakž takž vystačili. Ráno jsme vařili meltu, za donášku českého slova paní Gabrielové jsem denně dostával pětník. Za ten jsme si kupovali 2 plátky kokosových tyček u pana Karase, který měl kiosek vedle železného mostu přes Volínku. Když uplynulo několik dní, babička Kristýna se objevila ve dveřích, vyrovnaná a zase starostlivá. Její občasná hysterie, jak to jinak nazvat, byla nevypočitatelná a demonstrativní. Někdy ležela v několik dní v posteli, uražená a rozlobená na celý svět. Jindy začala chodit po městečku bosa, anebo na nás přestala pár dní mluvit. Občas to bylo těžké. Ale pokud vzpomínám, nic zvláštního jsme v tom nehledali a zvykli jsme si, že nedávala najevo nějaké ochranitelské city. Na podzim přijel otec z Německa od cirkusu a všechno se změnilo. Denně jsme s otcem cvičili na houslích, pak přišla na řadu i nedělní odpoledne, když jsme hráli v kvartetu. Můj otec, já, bratr mého otce Vojtěch na violu a na čelo hrával Bohumil Chalupa. A pak přicházeli ještě žáci mého otce, se kterými jsem také hrával. Svět hudby ve mně vyvolával věci, které jsem neuměl vyslovit, ale mohl jsem je hrát. A často také nahlížet do dílny komponistů, být v sledu celé hudební soustavy a třeba ještě zcela žákovsky si přisvojovat sféru tónů. Můj otec byl velice trpělivý učitel, jen když jsem sahal vedle nebo ztrácel se v rytmu, byl přísný a někdy mne uhodil smyčcem. Z toho jsem si pak odnesl do života nevinný tik. Když slyším někoho hrát falešně, uhýbám hlavou, aby mne nezastihl výhružný smyčec. A pomalu mne začal brát otec sebou. Hrávali jsme pravidelně na kůru na Štědrý den v Hošticích. Pan řidící nás doprovázel na varhany, pak nás zvával na štědrovečerní večeři, kdy jsem zase mohl ochutnat neznámé dobroty. V zimě roku 1943 se můj otec znovu oženil. Předtím nám přivedl novou matku ukázat. Byla o 13 let mladší než on a byla trochu rozpačitá, ale to platilo nejspíš jen pro ten den. Bylo to pro mladou nevěstu asi dost odvážné. Měla sama dceru a teď si uvázala ještě na krk dva kluky, 11letého a 8letého. A my jsme měli novou sestru Marii, Mařenku a novou matku. Nevlastní matce říkají lidé macecha, ale já ani můj bratr jsme toto slovo nikdo nevyslovili. Naše nová matka byla skutečnou matkou a tak jsme ji přijali a tak už to zůstalo. Byla velmi pracovitá a neměla to nikdy lehké. Pracovala kdysi u sedláka, později pak jako kuchařka ve volyňské mlékárně a později také v motocyklových závodech ve Strakonicích. Život přinášel všeliké komplikace, ale všechno se dařilo překonávat. Po válce náš otec často churavěl, jeho žena se o něho starala nesmírně obětavě a jejich vztah zůstal neotřesitelný, i když otec pak v 78 letech zemřel. Matka o něm vyprávěla jako o největším štěstí, které jí v životě potkalo. A mého otce také. Je jaro roku 45. Začátek května byl v městečku plný očekávání. V sobotu 5. května byly domy ozdobené vlajkami. V noci opustila německá armáda Volyni a už druhý den vítal anglický a ruský nápis na radnici americké vojáky. Na náměstí snad byli všichni obyvatelé. Plno květin, dívky v krojích. Lidé vojáky objímali a ze dne na den ještě ani nechápali, že je konec války, že je tu zase svoboda. Po kolonách, které městem jen projížděli, obsadili Američané některá důležitá stanoviště na Lichotovické silnici, u Nišovic, na Zlešické ulici vybudovali letiště a polní kuchyně. Mezi domy voněla zrnková káva a mnohé pochoutky, které lidé už dlouho ve válečných časech nepoznali. Poprvé jsem ochutnal chuť žvíkaček i zapomenutou chuť čokolády. A pak jsme ochutnali lecos, silný čaj, kamelky a jiné druhy cigaret, maso z jablky, suchary. Bylo toho plno. Konzerv denních dávek ve veskovaných krabicích. Američané rozdávali dětem, co mohli. Zdálo se nám, že skončením války skončilo také jakési uzamčení. Snili jsme o dalekých výpravách a cestách. Znovu se sešla parta kluků z Podolí a v srpnu v 45. jsme se vypravili se stanem do Horní Vltavice. Hned v prvních dnech svobody obnovila činnost spousta spolků a také spolky pro mladé a děti. Nebylo kam dřív jít. Na podzim jsme také všichni vstoupili do skautského oddílu. Všechno se odehrávalo v klubovně. Bylo to nové, pocit, že mám kamarády na celý život, to jsme si přece slibovali. Občas jsme dělali noční výlety a na konci týdne jsme stanovali pod Malenicemi na Betcháně. Měli jsme v hlavě řadu nových amerických filmů, Guadalcanal, pět Sullivanů a další, válečný strach a uzavřenost i z nás spadl a měli jsme celou budoucnost před sebou. Začal jsem psát do skautských časopisů a také na škole jsme založili první časopis, který jsem vedl, a tak už to začalo se mnou táhnout hluboko do budoucnosti. Okresní osvětový inspektor František Formánek, mimochodem můj učitel v první třídě, nás vtáhl do služeb v místní knihovně, kde nás několik půjčovalo knihy, vedli jsme administrativu, zařazovali jsme knihy a podobně. To jsme vlastně už dělali ještě za války a potom jsme byli už součástí knihovnického týmu. Takhle nevinně to začalo. Už za války jsem měl možnost si odnést domů některé vyřazené knihy nacistickou cenzurou. Neokouzlili především svázané ročníky časopisů Kmen, Host, Kritický měsíčník, Šaldův zápisník a s nimi jsem strávil nekonečné hodiny. To bylo něco jiného než hodiny literatury ve škole, kterých ostatně nebylo moc. Byl jsem najednou zajacem literatury všech vůní a jarmarků, které literatura znamenala. Nedalo se tomu uniknout. Následovali Vítězslav Nezval, Konstantin Bíbl, Jan Zahradníček, František Hrubín, František Halas. Myslím, že jsem si je osvojoval žíznivě a také tak trochu je vnutil i svým kamarádům. Tehdy se hodně recitovalo, dělali jsme večery poezie. Bylo to hektické a těžko vysvětlitelné. Ani dnes se v tom nevyznám. Začal jsem také psát krátké řádky. Bylo jich bez počtu. Denně i několik básní. Psal jsem často do noci u petrolejky, doma jsme ještě neměli elektřinu. Za následující 2 roky jsem popsal více než 30 sešitů básniček, které mohu ještě dnes otevřít, ale dělám to velmi zřídka a nerad. Vždycky vidím, že jsem měl senzibilitu velmi horečnou, ale bohužel ještě jsem nic neuměl. V těch řádcích jsem nedovedl všechny podněty ani přepsat, ani vytvořit. Škola ve Volině pro mne skončila. Co dál? Nikdo mi neradil, psal jsem pak na různé školy o informace, na textilní školu v Liberci, na hájenskou školu do Domažlic a přece nejdřív jsem to zkoušel na konzervatoři v Praze, dokonce jsem tam vykonal přijímací zkoušku na housle. Byl bych přijat, ale rodinná rada rozhodla, že Praha je přece jen trochu drahá a tak nakonec zvítězila obchodní škola, která právě přesídlovala z Volině do Vimperka. Do Vimperka se dalo denně dojíždět. Jezdilo nás motoráčkem skoro 10. Po cestě se ještě dali dohnat úkoly či látka ke zkouškám. Na školu při jejím znovu otevření přišli mladí profesoři a ti vytvářeli kolem školy živé kulturní prostředí, že by nám ho leckterá škola humanitního zaměření mohla závidět. Mnoho předmětů bylo zde zcela speciálních. Nijak zvlášť jsem nemiloval účetnictví, těsnopis ani matematiku. Na to jsem byl zvlášť nepřipravený. Takže některým předmětům jsem se snažil vyhýbat. Odcházel jsem dělat školní časopis. Na ten byla škola docela pyšná. Nějaké celostátní soutěže časopisů jsme tehdy zvítězili. Takže občasná uvolnění z nepříjemných předmětů jsem zneužíval. Ostatně ve školním časopise jsem začal uveřejňovat své první lyrické pokusy. Na závěr školního roku byl k nám na školu vždy pozván nějaký významný spisovatel. Díky našemu časopisu, který jsme vydávali pod názvem Zlatá stezka, bylo už na škole několik lidí, kteří se literaturou zabývali hlouběji, anebo už měli za sebou první literární pokusy. A ti se těšili a také připravovali na přijetí známého spisovatele. Na škole jsme ještě neměli nějakou zvláštní přednáškovou síň a tak musel i vážený spisovatel vzít za vděk normální třídou. Bylo nás tam namačkáno několik ročníků, když do třídy vstoupil štíhlý, velmi elegantní muž, který mi připomínal vrchního číšníka z nějakého dobrého hotelu. Měl uhlazené černé vlasy, učesané na pěšinku, pečlivě uvázanou kravatu. Na lakových botách měl, jak se tehdy říkalo, psí dečky. U tabule na stupínku si nás pozorně prohlédl a pak usedl za katedru a bez jakýchkoliv úvodních slov začal. Když píšu, tak si udělám ticho v sobě a ticho okolo sebe. Tuto větu jsem si zapamatoval na celý život. Vyslovil ji spisovatel Jan Čep. Tato úvodní věta se mi usadila v mozku a kdykoliv si ji zopakuji, zjišťuji, že je moudrá. Bohužel zanedlouho Jan Čep se ztratil z českého literárního nebe. Jeho knihy nesměly vycházet a byly vyřazeny z knihoven. Na 2x20 let. Časem jsem zaslechl Jana Čepa ve vysílání Svobodné Evropy. Přečetl jsem snad všechna jeho díla. Díky plzeňskému antikváři panu Šedivcovi se mi podařilo sehnat snad všechna dřívější vydání Jana Čepa. Ani antikvariát nesměl takové knihy vykupovat, ale přece jen se našli i zde obdivuhodně lidé, kteří dokázali s rizikem obstarat to, co jinde bylo zamykáno mnoha klíči. Na škole jsme také prožili únorový převrat. Byli jsme tehdy na pochodovém cvičení v kopcích nad Vimperkem. To, co se dělo v Praze, bylo nám vzdálené a v duchu jsme se divili, proč naši učitelé byli nervózní a bylo to znát i ve městě. Najednou všude byla policie a dokonce milice, lidé vypadali vyplašeně. Teprve po několika dnech jsme viděli, jak je to vážné. Z naší školy bylo odvedeno několik profesorů, kteří se už nevrátili. Přišli noví lidé. Konec školního roku se přiblížil velice rychle a my měli starost o své uplatnění, kam se vrtnout po škole.